Do vagónu vkročil pán s červenými a zlatými lampasy. Byl to opět jeden z generálů, projíždějících se po všech tratích na inspekci.
Sedněte si, pánové, pokynul vlídně, mají radost, že překvapil opět nějaký ešalon, o kterém nevěděl, že tam bude stát.
Když hejtman Ságner chtěl mu podat raport, mávl jen rukou.
Váš ešalon není v pořádku. Váš ešalon nespí. Váš ešalon má již spát. V ešalonech se má spát, když stojí na nádraží, jako v kasárnách. V 9 hodin.
Mluvil úsečně.
Před 9 hodinou vyvede se mužstvo na latríny za nádražím a potom se jde spát. Jinak mužstvo v noci znečistí trať. Rozumíte, pane hejtmane? Opakujte mě to, nebo neopakujte mě to a udělejte mě to, jak si přeji. Odtroubit alarm, hnát to na latríny, zatroubit štrajch a spát. Kontrolovat, kdo nespí, trestat. Ano, je to všechno. Večeři rozdat v 6 hodin.
Mluvil nyní o něčem v minulosti, o tom, co se nestalo, co bylo jaksi za nějakým druhým rohem. Stál tu jako přízrak z říše 4. dimenze.
Večeři rozdat v 6 hodin, pokračoval dívaje se na hodinky, které ukazovaly 10 minut po 11. hodině noční. Halb neune Alarm, latrinen scheißen, dann schlafen gehen. K večeři zde v 6 hodin guláš z brambory místo 15 deka ementálského síra.
Potom následoval rozkaz ukázat pohotovost. Opět dal tedy hejtman Ságner zatroubit alarm a inspekční generál, dívaje se na seřazování batalionu do šiku, procházel se s důstojníky a neustále k ním mluvil, jako by to byli nějací idioti a nemohli to hned pochopit, přičemž ukazoval na ručičky hodinek.
Also sehen Sie, halb neune scheißen und nach einer halben Stunde schlafen. Das genügt vollkommen. V této přechodné době má bez toho mužstvo řídkou stolici. Hlavně kladu důraz na spánek, to je posila k dalším pochodům. Dokud je mužstvo ve vlaku, musí si odpočinout. Jestli není dosti místa ve vagónech, mužstvo spí partienweise. 1/3 mužstva ve vagónech si lehne pohodlně a spí od 9 do půlnoci a ostatní stojí a dívají se na ně. Pak první vyspalí dělají místo 2/3, která spí od 3:30 ranní. 3. partie spí od 3 do 6, pak je budíček a mužstvo se myje. Při jízdě z vagónů neseskakovat. Postavit před ešalon patroly, aby mužstvo při jízdě neseskakovalo. Jestli vojákovi zláme nohu nepřítel, generál poklepal si přitom na nohu, jest to něco chvalitebného, ale zmrzačit se zbytečným seskakováním v plné jízdě z vagónu jest trestuhodné. To je tedy váš batalion, tázal se hejtmana Ságnera, pozoruje ospalé postavy mužstva, z nichž mnozí nemohli se udržet a vyburcování ze spánku zívali na svěžím nočním vzduchu.
To je, pane hejtmane, zívající batalion. Mužstvo musí jít v 9 hodin spát.
Generál se postavil před 11. kumpanii, kde stál na levém křídle Švejk, který zíval na celé kolo a držel si přitom způsobně ruku na ústech. Ale spod ruky ozývalo se takové bučení, že nadporučík Lukáš se třásl, aby generál nevěnoval tomu bližší pozornost. Napadlo mu, že Švejk zívá schválně. A generál, jako by to znal, otočil se k Švejkovi a přistoupil k němu.
Bem, oder Deutsche.
Bem, melde gehorsam, Herr Generalmajor.
Dobrze,
řekl generál, který byl Polák a znal trochu česky.
Ty rzveš na sena jako krava. Stůl pisk, drž gubu, nebuč. Byl jsi už na latrině?
Nebyl, poslušně hlásím, pane generálmajor.
Proč si nešel šrač s ostatními menži?
Poslušně hlásím, pane generálmajor. Na manévrech u písku říkal nám plukovník Wachtl, když mužstvo v době rastu se rozlézalo po žitech, že voják nesmí pořád myslet jen na šajseraj. Voják, že má myslet na bojování. Ostatně poslušně hlásím, co bychom tam na té latrině dělali. Není z čeho tlačit. Podle maršruty měli jsme už dostat na několika stanicích večeři a nedostali jsme nic. S prázdným žaludkem na latrínu neles. Švejk, objasnil prostými slovy panu generálovi všeobecnou situaci, podíval se tak nějak důvěrně na něho, že generál vycítil žádost, aby jim všem pomohl. Když už je rozkaz jít na latrínu organizovaným pochodem, tak už ten rozkaz musí být také vnitřně něčím podepřen.
Pošlete to všechno opět do vozu, řekl generál k hejtmanovi Sagnerovi. Jak to přijde, že se nedostala večeře? Všechny ešalony projíždějící touto stanicí musí dostat večeři. Zde je zásobovací stanice, to jinak nelze, jest určitý plán.
Generál řekl to s takovou jistotou, která znamenala, že jest sice již k 11. hodině noční, večeře, že měla být v 6 hodin, jak již prve poznamenal, takže nic jiného nezbývá, než zadržet vlak přes noc a přes den do 6 hodin večera, aby dostali guláš s bramborem.
Nic není horšího, řekl s ohromnou vážností, než ve válce zapomínat při dopravě vojsk na jejich zásobování. Mou povinností je dovědět se pravdy, jak to vlastně v kanceláři nádražního velitelství vyhlíží, neboť, pánové, někdy jsou vinni velitelé ešalonu sami. Při revizi stanice Subotiště na jižní dráze Bosenské zjistil jsem, že 6 ešalonů nedostalo večeři, poněvadž oni zapomněli velitelé ešalonů žádat. 6krát se na stanici vařil guláš z brambory a nikdo o něj nežádal. Vylévali ho nahromady. Byl to, pánové, učiněný krecht na brambory s gulášem a 3 stanice dál žebrali vojáci z ešalonů, které projeli kolem hromad a kopců s gulášem v Subotišti na nádraží o kus chleba. Zde, jak vidíte, nebyla vina vojenská správa.
Mávl prudce rukou.
Velitelé ešalonů nedostáli svým povinnostem. Pojďme do kanceláře.
Následovali ho přemýšlejíce o tom, proč se všichni generálové zbláznili. Na velitelství se objevilo, že opravdu o guláši se nic neví. Měl se pravda zde vařit dnes pro všechny ešalony, které projedou, ale pak přišel rozkaz odečíst ve vnitřním účtování zásobování vojsk po 72 haléřích za každého vojáka, takže každá část projíždějící má k dobru 72 haléřů za muže, kteréž obdrží od svého intendantstva k výplatě k nejbližšímu rozdávání žoldu. Pokud se týká chleba, obdrží mužstvo ve Vatiáně na stanici po půl vece. Velitel zásobovacího punktu se nebál. Řekl generálovi přímo do očí, že se rozkazy mění každou hodinu. Někdy mívá připravenou pro ešalony mináš. Přijede však sanitní vlak, vykáže se vyšším rozkazem a je konec. Ešalon stojí před problémem prázdných kotlů. Generál souhlasně kýval hlavou a poznamenal, že poměry se rozhodně lepší, že ze začátku války bylo mnohem hůř. Všechno nejde najednou, k tomu je rozhodně třeba zkušeností praxe. Teorie vlastně brzdí praktiku. Čím déle válka potrvá, tím více se všechno uvede do pořádku.
Mohu vám dát praktický příklad, řekl s velikou rozkoší, že na něco znamenitého přišel. Před 2 dny ešalony projíždějící stanicí Hatvan nedostali chleba a vy ho tam zítra budete fasovat. Pojďme nyní do nádražní restaurace.
V nádražní restauraci pan generál počal opět mluvit o latríně a jak to nehezky vypadá, když všude po kolejích jsou kaktusy. Jedl přitom biftek a všem se zdálo, že se mu kaktus převaluje v hubě. Na latríny kladl takový důraz, jako by na nich záleželo vítězství mocnářství. Vzhledem k nově vytvářené situaci s Itálií prohlásil, že právě v latrínách našeho vojska spočívá nepopiratelná naše výhoda v italské kampani. Vítězství Rakouska lezlo z latríny. Pro pana generála bylo všechno tak jednoduché. Cesta k válečné slávě šla dle receptu. V 6 hodin večer dostanou vojáci guláš z brambory. O 8:30 se vojsko v latríně vykadí a v 9 jde spát. Před takovým vojskem nepřítel prchá v děsu. Generálmajor se zamyslil, zapálil si operas a díval se do stropu dlouho a dlouho. Vzpomínal, co by ještě řekl, když už je zde, a čím by poučil důstojníky ešalonu.
Jádro vašeho batalionu je zdravé, řekl náhle, když všichni čekali, že se bude ještě dál dívat do stropu a mlčet. Váš štant je v úplném pořádku. Ten muž, s kterým jsem mluvil, podává svou přímostí a vojenským držením nejlepší naděje za celý batalion, že bude zápasit do poslední krůpěje krve. Odmlčel se a díval se opět do stropu opřen o lenoch židle a pak pokračoval v téže pozici, přičemž jediný poručík Dub pod pudem své otrocké duše díval se s ním na strop. Váš batalion potřebuje však toho, aby jeho činy nepřešly v zapomenutí. Bataliony vaší brigády mají již svou historii, ve které musí váš batalion pokračovat. A vám právě schází muž, který by vedl přesné záznamy a sepisoval dějiny batalionu. K němu musí jít všechny nitky, co která kumpanie batalionu vykonala. Musí to být inteligentní člověk, žádné hovado, žádná kráva. Pane hejtmane, vy musíte jmenovat v batalionu batalion z Geschichtschreibera. Potom díval se na hodiny na stěně, jejich šručičky připomínali celé ospalé společnosti, že už je čas se rozejít. Generál měl na trati svůj inspekční vlak a požádal pány, aby ho šli doprovodit do jeho spacího vagónu. Velitel nádraží si vzdychl. Generál si nevzpomněl, že má platit za biftek a láhev vína. Musí to zaplatit sám. Takových návštěv je denně několik. Už na to praskly dva vozy se senem, které dal zatáhnout na slepou kolej a které prodal firmě Löwenstein vojenským dodavatelům sena, jako se prodává žito na stojatě. Erár zas ty dva vagóny od nich koupil, ale on je tam nechal pro jistotu dál stát. Snad je bude muset zas jednou odprodat firmě Löwenstein. Za to však všechny vojenské inspekce, projíždějící touto hlavní stanicí v Pešti, říkali, že se tam u velitele nádraží dobře pije a jí. Ráno stál ještě ešalon na nádraží. Byl budíček, vojáci se myli u pump z esšálků, generál se svým vlakem ještě neodjel a šel revidovat osobně latríny, kam chodili dle denního rozkazu hejtmana Sagnera po batalionu. Schwarm Weisse und Kommando der Schwarmkommandanten, aby měl pan generálmajor radost. Aby pak měl také radost poručík Dub, sdělil mu hejtman Sagner, že má on dnes inspekci. Poručík Dub dohlížel tedy nad latrínami. Táhlá dlouhá latrína o dvou řadách pojmula dva švarmy jedné kumpanie. A nyní vojáci pěkně jeden vedle druhého seděli na bobku nad vyházenými příkopy jako vlaštovky na telegrafních drátech, když se chystají na podzim na cestu do Afriky. Každému vyčuhovala kolena ze spuštěných kalhot, každý měl řemen kolem krku, jako kdyby se chtěl každou chvíli oběsit a čekal na nějaký povel. Bylo v tom ovšem vidět vojenskou železnou disciplínu, organizovanost. Na levém křídle seděl Švejk, který se sem připletl a se zájmem si přečítal útržek papíru, vytrženého bůh ví z jakého románu Růženy Jesenské. Dejším penzionátě, bohužel dámy, M neurčité, skutečné snad více, ré většinou u sebe uzavřený strát, hmenu do svých komnat a neb své rázné zábavě. A utrousili byt, šel člověk jen opouze stesk nad se zlepšila, neb nechtěla tak úspěšně covati, jako by sami si přáli. Nic nebylo pro mladého křičku. Když odtrhl oči od útržku, podíval se mimo děk k východu latríny a podivil se. Tam stál v plné parádě pan generálmajor od včerejška z noci se svým adjutantem a vedle nich poručík Dub, horlivě jim, co si vykládaje. Švejk se rozhlédl kolem sebe.
Všechno sedělo klidně dál nad latrínou a jen šarže byly jaksi strnulé a bez hnutí. Švejk vycítil vážnost situace. Vyskočil tak, jak byl, se spuštěnými kalhotami, s řemenem kolem krku, upotřebiv ještě v poslední chvíli útržku papíru a zařval Einstellen auf, habacht, rechtschaut a salutoval. Dva švarmy se spuštěnými kalhotami a s řemeny kolem krku se zvedli nad latrínou. Generálmajor přívětivě se usmál a řekl Rut, weitermachen. Desátník Málek dal první příklad svému švarmu, že musí opět do původní pozice. Jen Švejk stál a salutoval dál, neboť z jedné strany blížil se k němu hrozivě poručík Dub a z druhé strany generálmajor s úsměvem. Vás já viděl v noci, řekl k divné pozituře Švejka generálmajor, načež rozčilený poručík Dub obrátil se ke generálmajorovi.
Ich melde gehorsam, Herr Generalmajor, der Mann ist blödsinnig und als Idiot bekannt, saghafter Dummkopf.
Was sagen Sie, Herr Leutnant?
Zařval najednou generálmajor na poručíka Duba a spustil na něho, že právě naopak. Muž, který zná, co se patří, když vidí představeného a šarže, když ho nevidí a ignorují ho. To je jako v poli. Obyčejný voják přejímá v době nebezpečí komando. A právě pan poručík Dub měl sám dát komando, které dal tento voják. Einstellen auf, habt acht, rechtschaut.
Vytřel jsi si arš? Otázal se generálmajor Švejka.
Poslušně hlásím, pane generálmajor, že je všechno v pořádku.
Věncej srač niebenzeš?
Poslušně hlásím, pane generálmajor, že jsem fertik.
Nejsi tedy hozný nahoru a postav se potom zas habacht.
Poněvadž to habacht, řekl generálmajor trochu hlasitěji, ti nejbližší počali vstávat nad latrínou. Generálmajor přátelským však kývl rukou a jemným otcovským tónem řekl Aber nein, nein, gut, gut, nur weitermachen. Švejk stál již před generálmajorem v plné parádě a generálmajor k němu řekl krátký německý proslov.
Úcta k představeným, znalost Dienstreglama a ducha přítomnost znamená na vojně všechno. A když se s tím ještě snoubí statečnost, není nepřítele, kterého bychom se museli báti.
Obraceje se k poručíkovi Dubovi, řekl, šťouchaje prstem Švejka do břicha.
Poznamenejte si. Tohoto muže při přibití na frontu neprodleně befedrovat a při nejbližší příležitosti navrhnout k bronzové medaili za přesné konání služby a znalost. Wissen Sie doch, was ich schön meine. Abtreten!
Generálmajor vzdaloval se z latríny, kde zatím poručík Dub, aby to generálmajor slyšel, dával hlasité rozkazy.
Ersta Schwarm auf, Doppelreihen, zweiter Schwarm!
Švejk odešel zatím ven a když šel kolem poručíka Duba, vysekl mu sice jak náleží čest, ale poručík Dub přece řekl
Herstelt!
A Švejk musil salutovat znova, přičemž opět slyšel
Znáš mě? Neznáš mě. Ty mě znáš z té dobré stránky. Až mě ale poznáš z té špatné stránky, já tě přinutím až k pláči.
Švejk odcházel konečně k svému vagónu a přitom si pomyslil Jednou byl, když jsme ještě byli v Karlíně v kasárnách, lejtnant chudavý a ten to říkal jinak, když se rozčílil. Hoši, pamatujte si, když mě uvidíte, že jsem svině na vás a tou sviní, že zůstanu, dokud vy budete u kumpanie. Když šel Švejk kolem štábního vagónu, zavolal na něho nadporučík Lukáš, aby vyřídil balounovi, že si má pospíšit s tou kávou a mléčnou konzervu, aby opět pěkně zavřel, aby se neskazila. Baloun totiž vařil na malém lihovém samovařiči ve vagóně u účetního šikovatele Vaňka kávu pro nadporučíka Lukáše. Když to šel Švejk vyřídit, seznal, že zatím za jeho nepřítomnosti pije celý vagón kávu. Kávová i mléčná konzerva nadporučíka Lukáše byly již poloprázdné a Baloun, srkaje ze svého šálku kávu, hrabal lžičkou v mléčné konzervě, aby si ještě kávu zlepšil.
Kuchař okultista Jurajda s účetním šikovatelem Vaňkem slibovali si navzájem, že až přijdou kávové a mléčné konzervy, že se to panu nadporučíkovi Lukášovi vynahradí. Švejkovi byla též nabídnuta káva, ale Švejk odmítl a řekl k Balounovi, právě přišel rozkaz od štábu armády, že každý pucflek, který zpronevěří svýmu oficírovi mléčnou a kávovou konzervu, má být neprodleně během 24 hodin pověšený. To ti mám vyřídit od pana oberleutnanta, který si tě přeje vidět okamžitě s kávou. Ulekaný Baloun vytrhl telegrafistovi Chodoumskému porci, kterou mu právě před chvílí nalil, postavil to ještě ohřát, přidal konzervovaného mléka a upaloval s tím do štábního vagónu. S vypoulenýma očima podal kávu nadporučíkovi Lukášovi, přičemž mu hlavou kmitla myšlenka, že nadporučík Lukáš mu musí vidět na očích, jak hospodařil s jeho konzervami.
Já jsem se zdržel, koktal, poněvadž já jsem je nemohl odevřít.
To jsi asi mléčnou konzervu prolil, viď? Otázal se nadporučík Lukáš, upíje je kávu. Nebo si ji žral po lžicích, jako polévku. Víš, co tě čeká? Baloun si vzdychl a zabědoval.
Mám 3 děti, poslušně hlásím, pane oberleutnant.
Dej si pozor, Baloune, ještě jednou tě varuji před tvou hltavostí. Neříkal ti Švejk nic?
Do 24 hodin mohl bych být pověšený.
Smutně odpověděl Baloun klátě celým tělem. Neklaď se mě tady, hlupáku, řekl s úsměvem nadporučík Lukáš. A polepši se. Vypusť už z hlavy tu žravost a řekni Švejkovi, aby se poohlédl někde po nádraží nebo v okolí po něčem dobrém k jídlu. Dej mu tady 10. Tebe nepošlu, ty budeš chodit až tenkrát, když už budeš nažranej k prasknutí. Nesežral si mě tu krabičku sardinek? Ty říkáš, že jsi nesežral, přines mě ji ukázat. Baloun vyřídil Švejkovi, že mu posílá pan oberleutnant 10, aby mu sehnal někde po nádraží něco dobrého k jídlu, s povzdechem vytáhl z nadporučíkova kufříku krabičku sardinek a se stísněným pocitem nesl jí k prohlídce k nadporučíkovi. Tak se chudák těšil, že snad nadporučík Lukáš už na ty sardinky zapomněl a teď je všemu konec. Nadporučík si je asi nechá ve vagóně a připraví ho o ně. Cítí se okraden.
Zde jsou, poslušně hlásím, pane oberleutnant, vaše sardinky, řekl s trpkostí, odevzdávaje je majiteli. Mám je otevřít.
Dobře, Baloune, neotvírej nic a odnes je zas na místo. Chtěl jsem se jen přesvědčit, jestli jsi se do nich nepodíval. Tak se mi zdálo, když si přinesl kávu, že máš nějakou mastnou hubu, jako od oleje. Švejk už šel?
Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že už se vypravil,
rozjasněně hlásil Baloun.
Řekl, že pan oberleutnant bude spokojen a že panu oberleutnantovi budou všichni závidět. Šel někam za nádraží a říkal, že to tady zná až za Rákos Palotu. Kdyby snad vlak bez něho odjel, že se přidá k automobilové koloně a dohodí nás na nejbližší stanici automobilem. Abychom byli o něj bez starosti, on ví, co je jeho povinnost. I kdyby si měl na svý outraty vzít fiakra a jet s ním za ešalonem až do Haliče. Dá si to potom strhovat s Lénunku. Rozhodně nemáte prý mít o něho starost, pane oberleutnant.
Jdi pryč, řekl smutně nadporučík Lukáš.